Niin, suomalaiset yritykset ovat valmiita työllistämään maahanmuuttajia. Suomen Punaisen Ristin teettämän kyselyn mukaan suomalaiset yritykset suhtautuvat myönteisesti maahanmuuttajien ja oleskeluluvan saaneiden pakolaisten palkkaamiseen. Yli 5 henkilöä työllistävistä yrityksistä jopa 92% pitää mahdollisena, että ne voisivat tulevaisuudessa rekrytoida Suomessa pidempään asuneita maahanmuuttajia. Enemmistö yrityksistä 76% suhtautuu myönteisesti myös ajatukseen palkata oleskeluluvan saaneita pakolaisia. Suomen Punainen Risti on tehnyt töitä turvapaikanhakijoiden työllistämiseksi. Meillä on nyt puhelimessa Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja Pauli Heikkinen. Tervetuloa puheenpäivään.
Joo, kiitos, kiitos.
Te olette siellä Turun seudulla pilotoineet turvapaikanhakijoiden työelämään tutustumishankkeen viime marraskuussa ja hyvin on mennyt. Millaisesta hankkeesta on oikein kyse?
No, kyse on semmoista hankkeesta, mitä oikeastaan aika moni suomalainen on pyörittellyt mielessään, että kun tulee terveitä nuoria ihmisiä Suomeen turvapaikkaa hakemaan, isoja joukkoja, niin kuinka heidät pitäisi saada heti aktiivisesti yhteyteen tähän suomalaisen yhteiskuntaan ja töihin. Ja me lähdettiin sitten toteuttamaan tämmöistä hanketta, että tuossa marraskuun alussa lähdettiin kartoittamaan osaamista. Että ihminen itse sai kertoa, mitä hän osaa, ja sitten luotiin yhteyksiä työelämään, ja siitä muodostui sitten tämmöinen hanke ensinnäis SPR:n Turun vastaanottokeskuksen toimipisteissä, ja sitten myöhemmin laajeni tuossa kevättalvella pääkaupunkiseudulle ja Raumalle ja 15 keskukseen niin, että kartoitetaan ihmisten osaamista, eli ihminen itse saa kertoa, mitä on tehnyt ja mitä haluaisi tehdä, ja luodaan sitten yhteydet työelämään, ja on saatu tosi hyviä tuloksia, että sitä kautta sitten suomalaiset voivat nähdä, että kyllä turvapaikanhakijat, vaikka suomen kielen taitoa ei vielä olisikaan, niin pystyvät omaa osaamistansa tähän yhteiskuntaan tuomaan ja erityisesti haluavat sitä tuoda ja tehdä työtä, kun vaan se oikea työ löytyy.
No, millaisia ne oikeat työt sitten on olleet? Millaista osaamista teidän seudun turvapaikanhakijoilla on ollut, ihan konkreettisia esimerkkejä?
No, työelämän tutustumisjaksojahan nämä on ollut semmoisia 3 viikon mittaisia, että opettajia on ollut tuolla, tai sitten korkeasti koulutettuja esimerkiksi insinööriä Turun ammattikorkeakoulussa kertomassa, minkä tyyppisesti opiskellaan heidän kotimaassaan, esimerkiksi Irakissa, ja ehkä sitten semmoista niin kuin myöskin opiskelijoille on pystytty välittämään tietoa siitä, että itse asiassa se on korkealaatuista ja osaaminen sitä kautta, kun koulutus on hyvää, niin on myöskin semmoista, mille on Suomessa käyttöä. Sitten esimerkiksi yksi semmoinen puusepän verstas tuolla Naantalissa, tai en mä nyt voi sanoa verstas, vaan 20 ihmistä on töissä ja tekevät sitten tämmöisiä huonekaluja muun muassa laivoihin ja tämmöisiä puusepän tuotteita, niin toimitusjohtajan kanssa juttelin ja ehdotin tätä, niin hän sitten sanoi, että no, hän on vähän sitä mieltä, että mahtaako heidän työhuoneessaan, että minkälaista pöhinää siellä tulee, ja hän sitten kuitenkin teki sen, että otti tämän yhden henkilön sinne työelämän tutustumisjaksolle, ja kun se 3 viikkoa oli mennyt ohi, niin he sanoivat, että he kyllä mielellään palkkaisivat tämän henkilön, koska tämä on kyllä kerta kaikkiaan niin hyvää, ja porukka haluaa hänet sinne. Eli kyllä tämä niin kuin on ehkä sitten kuitenkin asennepuolella silloin, kun sitä oikeaa osaamista on henkilöllä, niin asennepuolella on ollut vähän semmoista, mitä mä nyt sanoisin, positiivisen uteliaisuuden puutetta, mutta kuitenkin tämmöisiä esimerkkejä on.
No, hyvä juttu. No, entä miten turvapaikanhakijat sitten itse ovat suhtautuneet tähän TET-kokeiluun?
No kyllä. 2 kaveria oli tuossa talvella tämmöisessä kiinteistön lumitöitä tekemässä. Ja he sanovat, että se on paras päivä heidän vastaanottokeskuksessa oloaikana, kun saivat hikoilla lumikolien kanssa. Ja halusivat sitä työtä tehdä sitten niin kuin enemmän. Kyllä niin kuin oikeastaan semmoista negatiivista kokemusta ei ainakaan, se on hyvin harvinaista. Toki ihmiset on yksilöllisiä, mutta kyllä kokemukset on hyviä, ja kyllähän se ihmiselle luo semmoista toivoa, että ei ole vaan odottavaa joku erikoinen henkilö täällä, vaan että voi tuoda sitä omaa panosta. Koska yleisesti ottaen ollaan kiitollisia siitä, että Suomi on heidät ottanut tähän turvapaikkakäsittelyyn ja sitten osa saa jäädä, osa ei voi jäädä, mutta kuitenkin se odotusaika olisi sitten mielekkäämpää.
Mm. No tämän tutkimuksen mukaan ilmeisesti yritykset vähän ilmoittivat, että kielitaidon puute olisi yksi tällainen ongelma. Onko tämä ollut teidän tässä TET-kokeilussa esteenä kielitaito?
Meillä on ollut englannin kieltä jollakin tavalla osaavia oikeastaan nämä kaikki nämä henkilöt. Ja silloin on ollut jotain semmoista yhteistä kommunikaatiota. Mutta ideanahan tässä on, että se myöskin sitten toisi, kun nämä ahkerasti käy nämä turvapaikanhakijat opiskelee suomen kieltä, niin sillä suomen kieltä voisi sitten niin kuin käyttää siellä työpaikalla. Ja toisella työpaikalla ei kaikki puhu myöskään englantia. Mm. Mutta kyllä siinä se semmoinen, koska tulkkia ei ole mahdollisuus niin kuin järjestää tietenkään tämän tyyppisiin, niin siellä se kommunikaatio täytyy toimia, mutta suomen kielen taito, niin mun mielestäni on enempi veruke kuin este.
No, mitenkä vielä lopuksi tähän lyhyesti, että kuinka kauan hanketta on nyt saatu laajenemaan tänne pääkaupunkiseudulle ja muihin pisteisiin, mutta kuinka kauan tämä jatkuu ja miten laajalle leviää?
No. Tämä on niin hyvä hanke, että kyllä Punaisen Ristin sisällä, niin kyllä meidän yli 60 keskusta on tarkoitus saada tähän mukaan. Eli kaikki piirit nytten ensi syksyn aikana. Ja meidän toive olisi, että tästä tulisi sitten vastaanottokeskuksessa ohjaajien yksi osa työ, jossa he sitten niin kuin selvittävät tämän osaamisen niiden osalta, joilla on sitten englannin kielen taitoa. Ja sitä voi sitten laajentaa sitten myöhemmin, mutta että ja sitten tietysti ne, jotka on suomen kielen taitoa ahkerasti opiskelleet niin, että pystyvät niin kuin jollakin tasolla kommunikoimaan. Toisaalta meidän työelämä on myöskin semmoista, että näyttämällä ja ohjaamalla pystytään niin kuin työtä tekemään. Ja ihmisillä on erityisen hyvä, meillä on paljon semmoisia käsityöammatin osaajia ja paljon on semmoisia, jotka on pienyrittäjinä elättäneet itsensä, joilla on sitten nokkeluutta moneen suuntaan siellä omassa maassaan, että kyllä mä näen tämän turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat kuitenkin enempi elinkeinoelämän resurssina kuin sosiaalitoimen kuluna.
Tähän on hyvä päättää. Paljon onnea teidän hankkeelle myös jatkossa ja kiitos oikein paljon Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja Pauli Heikkinen.
Joo, kiitos.
Yle Puhe.
Jatketaan hyvillä uutisilla, nimittäin Suomen logistiikka-alalta niitä tulee. Suomen tullin toiminta rahdin käsittelyssä on maailman kärkiluokkaa, ilmenee Maailmanpankin tuoreesta tutkimuksesta. Maailmanpankin ylläpitämän logistiikan tehokkuutta mittaavan indeksin mukaan Suomen tullilaitos on maailman neljänneksi paras. Indeksi perustuu logistiikka-alan yritysten johdolle suunnattuun kyselytutkimukseen, jossa selvitetään muun muassa tulliselvityksen ja rajanylityksen tehokkuutta, tullien riskienhallintaa, logististen palveluiden laatua ja seurattavuutta sekä kuljetusten pysymistä sovitussa aikataulussa. Kokonaisuudessaan Suomi löytyy 160 valtion logistista suorituskykyä mittaavassa indeksissä sieltä 15. Listan kärjessä ovat Saksa, Luxemburg ja Ruotsi.
Ja kirjakaupan kylmä kausi olisi kääntymässä. Kirjan myynnin synkät vuodet saattavat nyt olla takanapäin, nimittäin suomalaisten lukuinnon yllättäväksi pelastajaksi ovat ilmoittautuneet hypermarketit. Niiden kirjaosastojen myyntiluvut ovat nousseet raketin lailla. Muun muassa City Market lisäsi viime vuonna kirjamyyntien viidenneksellä. Tämän vuoden kasvutahti huitelee yli 30%. Ketju arvelee myyvänsä tänä vuonna yli 1 000 000 kirjaa. Prismoissa ja S-Marketeissa alkuvuoden kirjamyynti on ollut suunnilleen neljänneksen viime vuotta vauhdikkaampaa. City Marketin kirjamyynnistä 40% on lasten ja nuorten puuhakirjoja. Prismassa kesäkuussa myydään eniten pokkareita ja heinäkuun toinen pokkarikuukausi. Myynti on kaksinkertaista muuhun vuoteen nähden.
Ja kirjallisuudella jatketaan. Suomalainen lasten ja nuorten kirjallisuus menestyy maailmalla. Tänä vuonna on tehty läpimurto muun muassa Yhdysvaltain markkinoille. Vientityössä on otettava huomioon kulttuurierot, etenkin kuvituksissa. Kuvittaja Pasi Pitkänen esittelee syksyllä ilmestyvän Mörköreitti-kirjan kuvituksia kustannustoimittajalleen. Ja odotukset Tuutikki Tolosen kirjoittaman lastenkirjan suhteen ovat korkealla, sillä ensimmäinen Mörkövahtikirja ilmestyy ensi vuonna Yhdysvalloissa asti. Suomalainen lasten ja nuorten kirjallisuus on nosteessa. Patet, Mörkövahdit ja Herra Hakkaraiset näkyvät siis hyvin nyt jo maailmalla. Tänä vuonna avautui portti vaikeina pidetyille Yhdysvaltain markkinoille ja myös Kiinassa on herännyt kiinnostus suomalaista lastenkirjallisuutta kohtaan. Tämän Mörkövahdin lisäksi useita muita kirjoja on tulossa Kiinan markkinoille, missä ainakin riittää lukijoita.
Yle Puhe.
Ja sitten ajosimulaattoriin. Suomessa on nimittäin ideoitu ja rakennettu tällainen ajosimulaattori ja nyt se on valmis. Tuote on tiettävästi ensimmäinen suomalainen ajosimulaattori ja sitä valmistetaan Kajaanissa. Oulun yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun ideoima autokoulujen ajosimulaattori julkistettiin viime keskiviikkona Porissa Suomi-Areenan tapahtumassa. Ensimmäisenä testiajolle pääsi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Ajosimulaattoreilla tähdätään pohjoisesta ulkomaille. Niiden kansainvälinen myynti käynnistyy siis ensi vuonna. Simulaattori on tarkoitus käyttää autokoulujen opetuskäytössä muun muassa pimeän ajon harjoittelussa.
Ja mahtavaa, että Suomesta löytyy auttavia ihmisiä, sillä tasavallan presidentti on palkinnut hengenpelastajia. Tänä kesänä tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi hengenpelastusmitalin 13 ihmiselle. Palkituista esimerkiksi Jesse Kuikka, Santtu Väkeväinen ja Petri Väänänen pelastivat tajuttoman apukuljettajan palavasta ralliautosta. Tuomas Kinnunen puolestaan pelasti ihmisen hyytävän kylmästä Pielisjoesta. Mielikuva kylmäkiskoisista suomalaisista on ainakin osittain väärä. Moni meistä haluaa edelleen auttaa lähimmäistä jopa vaarantamalla oman henkensä.
Yle Puhe.
Hyvissä uutisissa tänään vielä muun muassa Grand Slam-voitosta sekä rapukaudesta, mutta sitä ennen kuulemme hieman satokaudesta. Nyt tämän kesän satokausi näyttää ja maistuu hyvältä. Nyt kannattaa syödä suomalaisia vihanneksia. Kesän sato on nimittäin juuri nyt vehreimmillään. Myös mustikkaa kypsynyt etuajassa. Sateinen sää ei ole tehnyt huonoa tuolle sadolle. Marjat ovat kosteuden ansiosta nyt melko suuria. Ainakin Etelä- ja Keski-Suomessa mustikkaan kannattaa lähteä juurikin nyt. Kuunnellaan seuraavaksi Pro Agria-keskusten liiton Sari Peltosen kommentteja tästä satokausiaiheesta.
Mistä kotimainen salaattikulho tällä viikolla voisi koostua? Eli mitkä vihannekset ovat nyt parhaimmillaan?
No, tällä hetkellä on saatavissa kotimaisia, tuoreita, lähellä tuotettuja varhaisvihanneksia runsaasti. Ja suomalaiset salaatit, jäävuorisalaatti ovat parhaimmillaan ja sitten erilaisia kaaleja. Varhaiskaalia, kukkakaali sopii salaattikippoon myös. Ja nippusipulia tai sipulia yleensä, niin erityisesti näitä on nyt runsaasti saatavilla kyllä.
No, viime vuoden ehdoton trendi oli tämä lehtikaali. Onko tänä vuonna samanlaista nousijaa?
No, tuo on hyvä kysymys ja se tosiaan viime vuonna nousi aika paljon esille tämä lehtikaali ja varmasti sitäkin on saatavilla, mutta en ainakaan nyt itse tunnista, että olisi mitään vastaavaa, mitä olisi nyt ylitse muiden, että ylipäätään tuoreet kotimaiset kasvikset ovat sellaisia vitamiinipommeja, mitä kannattaa kaikkinensa hyödyntää nyt tässä sesonkin aikana, kun niitä on tuoreena saatavilla.
No, osaavatko suomalaiset hyödyntää näitä kausikasviksia hyvin?
No, tämä on kyllä niin kuin kiitettävästi lisääntymään päin, eli se on sikäli hyvä suuntaus, mutta varmasti siinä vielä olisi opeteltavaa esimerkiksi juuri sitten vähän myöhemmin kesällä jo syksyn korvilla, niin erityisesti hyödyntää näitä kotimaisia juureksia ja sitten myös erilaisia sitten myöhemmin kasvaneita kaaleja muun muassa ruoanlaitossa, että sieltä löytyy kyllä niin kuin erilaista valikoimaa tarjolle runsaasti, kyssäkaalia ja näin poispäin.
Onko joku erityinen tuote, joka menee helpoiten kotimaisena kaupaksi?
Nyt voisi sanoa tietenkin, että ainahan tota kotimaista varhaisperunaa, sitä niin kuin kaikkein eniten odotetaan, ja kotimaisia mansikoita, että ne on niitä keskeisimpiä, ehkä myös kotimainen varhaiskaali, että nämä on varmaan ne kolme suosituinta ja tunnetuinta tuotetta, mitä hyödynnetään kaikkein eniten.
No, nyt on viime vuosina puhuttu paljon lähi- ja luomuruuasta ja keskustelu on jatkunut siitä pitkään. Miten nämä trendit näkyvät tällä hetkellä kuluttajien valinnoissa?
No, tämähän menee niin, että kun kysytään gallupeissa ja näin, niin kuluttajat kyllä haluavat suosia ainakin niin kuin puheissaan kotimaista ja lähiruokaa ja luomuruokaa, mutta sitten se valitettavasti käy usein niin, että siellä kaupan tiskillä sitten se hinta on mahdollisesti se määräävin tekijä, millä sitten se lopullinen valinta kuitenkin tehdään, mutta tässäkin on kyllä sellaista muutosta havaittavissa ja kuluttajat on tulleet entistä enemmän tietoisiksi näistä lähiruoan mahdollisuuksista ja jopa niin kuin ovat alkaneet myös kasvattaa aika paljon itsekin erilaisia vihanneksia omaan käyttötarkoitukseensa.
Onko tämä luomuviljely kasvanut ihan sitten viljelijöiden keskuudessa?
No joo, se on kyllä totta, että erityisesti luomutuotettuja vihanneksia, niiden kysyntä on suurempi kuin tällä hetkellä tarjontaa on. Ja luomuviljely on tässä koko ajan Suomessa lisääntynyt, eli luomuviljelyt hehtaarit ja luomuviljelyyn ryhtyvien tilojen määrä on kyllä kasvussa. Että hän vaan niin kuin haasteensa tuo se, että luomuviljely itsessään on haastavaa ja erityisesti vihannespuolella juuri, että siellä on niin paljon näitä haitallisia tuholaisia ja rikkakasveja, joiden hallinta luomumenetelmin on haasteellista. Ja sitten se tosiasia, että löytävätkö sitten nämä tuotteet ihan oikeasti sitten perille sinne kuluttajille. Että usein voi olla, että määrät on sitten niin pieniä, että ei mitään sellaista kunnollista jakeluporrasta saada siihen aikaiseksi, ja ne on pieniä eriä, mitkä voivat mennä sitten suoraan kuluttajille. Mutta tämä vaatii kehittymistä ja tämä on niin kuin luomuketjussa otettu kyllä esille ja varmasti tilanne alkaa korjaantumaan tässä näin lähivuosien aikana.
Minkälainen on ylipäätään Suomen sato tänä vuonna tähän asti ollut tai miltä se näyttää?
No, tällä hetkellä näkymät ovat ihan hyvät. Et kasvukausi on edellä normaalista, mikä on hyvä, mikä tarkoittaa sitä, että kaikkinensa sato valmistuu ajoissa eikä jää sinne myöhäiseen syksyyn, jolloin riski sitten jo sadon korjuulle ja sadon laadulle lisääntyy merkittävästi, että lämpöä ja kosteutta on riittänyt ja kasvustot on reheviä, mutta että nyt kun näyttää, että tätä kosteutta, eli sadekuuroja ja voimakkaitakin ukkoskuuroja edelleen jatkuu, niin se alkaa jo olla sellainen pieni uhka, että oikeastaan ja vähän kaikillekin viljelykasveille, että oikeastaan nyt ei vähän aikaan tarvitsisi sataa lainkaan ja esimerkiksi viljat eivät tarvitsisi oikeastaan enää ollenkaan vettä tuonne puintiin saakka, että sikäli nyt tässä vähän odotellaan ilmojenhaltijoilta vähän suotuisampaa otetta, että saataisiin nämä nyt hyvin rehevät kasvustot, niin saataisiin sieltä kunnollisesti sato talteen. Mutta sään armoilla ollaan ja toivon mukaan nyt siitä sitten ei mihinkään huonompaan tilanteeseen johda.
Niin, toivon mukaan tulee vähän kuivempi loppukesä. Näkyykö, onko tässä suuria eroja tällä hetkellä, miten kasvukausi on edistynyt eri puolilla Suomea?
No, tämä kasvukausi oli siitä tavallaan vähän erilainen, että tuonne melkein Oulun korkeudelle asti Etelä-Suomesta saakka, niin kasvukausi starttasi lähes yhtäaikaisesti. Eli täällä etelässäkään niin ei ennen toukokuuta oikeastaan sitä lämpösummaa kertynyt ja kasvukausi ei alkanut, vaan sitten alkoi siinä toukokuun alussa. Ja sitten oikeastaan samaan aikaan tuli se sellainen lämpöaalto, jota erityisesti Itä-Suomessa muistetaan varmasti hyvin, niin se tosiaan vaikutti niin, että päästiin aika yhtäaikaisesti liikenteeseen lähes Oulun korkeudelle saakka kasvukaudessa. Mutta toki nyt jonkun verran niin kuin eroja on, mutta erot ovat niin kuin pienempiä tässä kasvussa ja kehityksessä kuin normaalisti. Että toki sitten niin kuin Oulun yläpuolella, niin siellä sitten ollaan tavallaan sillä tavalla normaali rytmissä, kuten aikaisempinakin vuosina.
Kuitenkin mansikoiden kohdalla esimerkiksi kauhisteltiin hintaeroja. Millainen hintataso on kasviksilla? Onko eroja esimerkiksi alueiden välillä? Näkyykö se siinä?
No voisi sanoa, että välttämättä ei ole hirveästi eroja. Toki se niin kuin tässä sen tarjonnassahan se näkyy ja se mikä myös sitä hintaa nyt aika paljon säätelee, niin se on valitettavasti tuo tuonti. Eli erityisesti Ruotsistahan tulee paljon vastaavan tyyppisiä tuotteita kaupan hyllylle ja se voisi sanoa, että se on se suurin tekijä, joka vaikuttaa tähän hinnoitteluun. Usein se vaikuttaa niin kuin suomalaisia tuottajia tälle negatiivisesti, eli suomalaisten tuotteiden hinnat sitten laskevat aika reilusti sitten, kun sitä ulkomaista tuotetta on siinä rinnalla. Mutta välttämättä tosiaan ei suuria hinnaneroja. Nythän on puhuttu siitä kylläkin, että Etelä-Suomessa, kun tämä mansikan pääsatokausi oli ja meni tosi nopeasti, niin nyt täällä Eteläisessä Suomessa tarjonta on vähäisempää, niin hinnat ovat jonkun verran korkeampia ja siihen myös tietysti vaikuttaa se, että nyt täällä Etelä-Suomessa, kun tarjonta on vähäisempää, niin tavallaan markkinoilla on nyt niin sanottuja syöntimarjoja ja näitä isomman volyymin säilöntämansikoita, niin niitä on nyt vähemmän markkinoilla. Nämä syöntimarjat ovat sitten aina jonkun verran kalliimpia kuin isomman volyymin säilöntämarjat.
Ja ovatko myös vihannekset sitten suhteessa sama hintaisia eri puolilla Suomea?
No kyllä näin voi sanoa, että toki niin kuin jonkun verran sitten kaupathan siellä sitten niin kuin hinnoittelevat sitten myös itse ja näin poispäin, mutta niissä ei kyllä tosiaan mitenkään suuria eroja ole kyllä hinnoissa.
Alkukesästä ennustettiin hyvää mustikkakesää, mutta onko asia näin? Kannattaako nyt varautua etsimään mustikkaa?
No kyllä, nyt ehdottomasti kannattaa poiketa metsään, jos vaan on mahdollista, että kyllä mustikkaa on nyt paljon. Voi sanoa, että tällaisissa ainakin niin kuin kosteammissa kohdissa ja sellaisissa, missä niin kuin jonkun verran on valosaa kohtaa, että pölyttäjät ovat keväällä päässeet hyvin pölyttämään näitä, niin sieltä kyllä löytyy paljon ja runsaasti mustikoita. Itsekin olen jo kaksi sangollista tässä noukkinut lyhyen ajan sisällä. Ja mustikoiden lisäksi tosiaan metsästä löytyy myös nyt kantarelle, eli tämä kosteus ja lämpö on kyllä vaikuttanut myös niidenkin kehitykseen, ja niitä alkaa ilmaantua poimittavaksi.
Eli mustikkapiirakat uuniin ja kantareille sitä kastiketta tällä viikolla.
Tinkkiä. Joo, kyllä ehdottomasti sitten kannattaa nyt hyödyntää myös näitä metsänantimia näiden kotimaisten tuorevihannesten lisäksi.
Kyllä.
Sari Peltosta haastatteli tuossa Tanja Paananen.
No niin, eli mustikat kypsyvät hyvin ja vihannekset maistuvat tällä hetkellä, mutta myös kesän rapusaalista odotetaan hyvää. Luonnonvarakeskuksen mukaan varhain tullut kevät antoi ravuille runsaasti aikaa alkukesän kuorenvaihtoon ja naaraat ovat jo saaneet haudottua mädinpoikasia. Ravustuskausi alkaa tämän viikon torstaina. Uusia rapuruttotapauksiakin on ilmennyt viime vuosina selvästi vähemmän kuin aikaisemmin. Kun uusia rapuruttotapauksia on ollut aikaisemmin vuosittain 10-30, viime vuosina tapauksia on ollut enää yksittäisiä. Viime vuosien kehitys rapuruttotapauksissa viittaa siihen, että ravustajat kiinnittävät entistä paremmin huomiota kalastusvälineiden puhtauteen.
Ja hyviä uutisten loppuun hieman urheilua. Suomi sai tenniksen ensimmäisen aikuisten Grand Slam-turnauksen voittajan. Viime viikolla saimme hyviä uutisia nimittäin urheilumaailmasta, kun Henri Kontinen ja britti Heather Watson voittivat Wimbledonin sekanelinpelin mestaruuden. Kontisesta tuli ensimmäinen suomalainen aikuisten Grand Slam-turnausten voittaja. Kontinen ja Watson pelasivat ensimmäisen turnauksensa yhdessä. He saivat luovutusvoiton kahdella ensimmäisellä kierroksella. Voittajat saivat 100 000 puntaa, jonka jakavat sitten nämä kaksi pelaajaa keskenään.